побачив хребет Петри Котис. Котушки, нанизані на шнур висохлих нервів. І зрозумів, що вона має рацію. Тільки справа не в часі, а в тому, що вони самі зробились непридатними для цього. Ауреліано II повернувся до Фернандиного будинку зі своїми скринями, певен того, що не тільки Урсула, а й інші жителі Макондо дожидають кінця дощу, щоб померти. Ходячи вулицями, він бачив у будинках людей із мертвотним поглядом. Вони сиділи, позгортавши руки на грудях, усім своїм єством відчуваючи, як тече потік суцільного, неприборканого, невпорядкованого часу. Адже марно ділити його на місяці і роки, на дні й години, якщо не можна зайнятися нічим іншим, окрім споглядання дощу. Діти зустріли Ауреліано II з радісним гамором, і він знову став розважати її грою на акордеоні, що вже слабував на задишку. Але молодшому поколінню Боендіа більше сподобалося розглядати малюнки в енциклопедії. Вони знову стали збиратися в спальні Меме, де палка уява Ауреліано II перетворювала дирижабль у летючого слона, який шукає серед хмар, де б найзручніше примоститися і поспати. На іншій сторінці він побачив зображення вершника. Незважаючи на химерну одежу, в ньому проглядало щось знайоме. Вивчивши малюнок уздовж і впоперек, Ауреліано II дійшов висновку, що перед ним портрет полковника Ауреліано Боендіа. Він показав малюнок Фернанді, і та погодилася, що вершник схожий не тільки на полковника, а на й всю родину Боендіа. Насправді ж на малюнку було зображено татарського воїна. Отак Ауреліано II безтурботно марнував час між заклиначами змії Колосом Родоським, поки дружина повідомила йому, що в будинку зосталося всього тільки 6 кілограмів солонини та мішок рису. «І що я, по-твоєму, маю робити?» – спитав він. «Не знаю», – відповіла Фернанда. «Це чоловіча справа». «Гаразд», – мовив Ауреліано, – «щось придумаємо, коли вщухне дощ». Він і далі більше цікавився енциклопедією, ніж домашніми справами, хоча на обід діставав жалюгідний обрізок м'яса і жменьку рису. «Зараз годі щось вдіяти», – сказав він. «Та не можеш дощ лити вічно?» Щодалі він відкладав клопоти про поповнення запасів комори, то більше зростало обурення Фернанди. Поки врешті-решт її поодинокі скарги та нечасті спалахи гніву злилися в один суцільний нестримний потік слів. Шум його, почавшись якось уранці, надвечір поступово піднявся до високих нот, насичуючись при цьому чимраз багатшими і яскравішими відтінками. Спершу Ауреліано II не звернув уваги на ту какафонію. Але назавтра після сніданку його оглушило дзищання ще набридливіше й голосніше, ніж шум дощу. Це Фернанда, блукаючи оселею, скаржилася, що її виховано як королеву, а вона перетворилася на служницю в цьому домі божевільних, мучиться з чоловіком Неробою, безбожником і бабієм, котрий падає на ліжко, роздявляє пащу і чекає, що йому туди посиплеться манна небесна, поки вона гне спину і тягне на собі весь цей дім, який тримається на волосинці, де вона все чистить, прибирає і лагодить з досвіту й до пізньої ночі, а коли лягає спати, то їй пече очі, ніби в них насипано піску, і ніхто ніколи не скаже їй «Добрий день, Фернандо», чи «Добре тобі спалося, Фернандо». Ніхто не спитає її, бодай, щемності, чому вона така бліда, чому прокидається з такими синцями під очима, хоч, звісно, вона й не сподівається ніякої уваги від цієї родини. Зрештою, вони всі ставилися до неї як до завади, як до ганчірки, якою знімають з плити гарячі казани, як до потвори, намальованої на стіні. Ця сімейка завжди снувала інтриги проти неї по закутках, називали її святенницею, називали її лицеміркою, називали її лукавою. А Амаранта, упокій Господи її душу, навіть заявила голос, що вона, Фернанда, з тих, хто плутає зади з великим постом. Боже милостивий, що за вислів? Вона ж усе те покірно терпіла, підкоряючись волі Всевишнього. Але їй увірвався терпець, коли цей негідник, Хосе Аркадіо II сказав, що родина загинула, бо впустила в будинок